Операција заради отстранување на проблеми со контролирањето на мочи од меорка е жени. Многу жени не сакајки пуштаат малку мочка или сосем се измокруваат ова кашлаат, киваат или вежбаат. Тоа се нарекува неспособност да се контролира мочниот меор или напрегање. Иако има многу други начини на лекување што треба прво да се пробаат, кај некои жени е подобро да се изврши операција заради овој проблем. Што ги предизвикува проблемите со контролирањето на мочниот меор? Проблемите со контролирањето на мочниот меор главно се предизвикани од оштетување на мускулите во долниот дел на карлицата и од кивата што ги подкрепуваат. Долниот дел на карлицата е сочинен од слоеви од мускули и од други ткива. Тие слоеви се растегнуваат како лулка од опашката одзади до срамната коска отспреди. Мускулите во долниот дел на карлицата вршат различни функции, например, помагаат да се затворат мочниот меор, вагината, предниот отвор и дебелото црево, задниот отвор. И помагаат мочниот меор, матката, утробата и дебелото црево да се задржат на своите места. Повеќе за мускулите во долниот дел на карлицата може да дознаете од информативниот лист «Секоја трета жена која некогаш родила дете се измокрува несакајки». Проблемите со контролирањето на мочниот меор може да почнат кога мускулите во долниот дел на карлицата ќе ослабнат поради неактивност на тие мускули, бременост и породување, запек, прекумерна телесна тежина, кревање тежок товар, кашлица што трае подолго време, например, пушачка кашлица или астма, или старење. Како може да се отстранат или намалат проблемите со контролирањето на мочниот меор? Добрата вест е дека повеќето жени можат добро да го контролираат својот мочен меор со тоа што преку вежбање ќе ги зацврстат мускулите во долниот дел на својата карлица. Информативниот лист «Вежби за мускулите во долниот дел на карлицата за жени» ќе ви каже како да го сторите тоа. Вашиот лекар, физиотерапевт или медицинска сестра за помош при проблеми со контролирањето на мочниот меор исто така ќе можат да помогнат. Кога е потребна операција? Кај мал број жени, поедноставните начини може да не успеат да им помогнат да го контролираат мочниот меор, а ненамерното пуштање мочка може да го направи секојдневниот живот тежок. Во таквите случаи може да биде потребна операција. Операцијата никогаш не треба да биде првиот избор. Секоја операција носи со себе опасности. Мора да поразговарате за тие опасности со вашиот хирург. Што треба да го прашате вашиот хирург? Пред да се согласите да го оперираат, треба да поразговарате за се со вашиот лекар. Направете список со прашања што сакате да ги поставите. Тие ви можеле да бидат. Зошто тој вид на операција бил одбран во вашиот случај? Колку добро ќе функционира? Подробен опис на операцијата. Кои проблеми може да настанат, како краткорочно, така и долгорочно? Каква лузна ќе остане, каква болка ќе претрпите? Колку долго отсутство од работа ќе треба да земете, колку ќе чини и колку долго ќе трае дејството. Побарете помош. Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно ако се јавите на National Continence Helpline на 1800-33-0066 од понелник до петок од 8 до 20 часот австралијско источно стандардно време за информации, совети и информативни листови. Ако имате потешкоти да зборувате или разберете англиски, може да се јавите бесплатно на телефонската линија за помош преку Телефон Интерпретер Сервис на 13 14 50. На телефонот ќе ви одговорат на англиски, затоа кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Ќе бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик. Кажете му на преведувача дека сакате да зборувате со National Continence Helpline на 1800-33-0066. Чекайте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските разговори се доверливи. Појдете на bledabowel.gov.au или на continence.org.au исправена цртичка надесно ADA цртичка languages. Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.